Ja, det handlar alltså om det kristna livet i detta semester här på Bedhus och Missionshuset. Och det är ett flott utgångspunkt för de teman vi ska ha, som vi hade igår, nämligen att leva för Guds ansikt. Och nå att leva ut Guds nåde. Och allt det som jag säger är knyttat till Romebrevets 12:e kapitel och nå alltså från vers 3. Men för jag läser det må jag se att det kapitlet börjar med att Paulus skriver därför. Därför, och det därför går tillbaka på allt det han har skrivit om Guds nåde i Kristus. Som ufortjent gave, som vi mottar och som är det som Gud ger oss och som vi aldrig kan ge oss själv. Och att vi därför på grund av det ska få komma fram med vårt liv för Guds ansikt och la det kristna livet starta där. Det är huvudpoängen för Paulus. Och så tar vi det därifrån. Och det var det vi snackade om igår. Och så vill han använda detta med tanke på den tjänste vi står i och det liv vi ska leva. Och för de utfordringar som vardagen ger oss. Och för varandra både i den kristna församling och äldres i samfunnet. Och därför fortsätter han slik i Romerbrevets 12:e kapitel från vers 3. Ved den nåde jag har fått, säger jag till hver enkelt av dere. Tänk icke för stora tankar om dig själv, men tänk sindig. Var och en ska hålla sig till det mål av tro som Gud har gett ham. Vi har en kropp, men många lemmar. Alla med olika uppgifter. På samma måte är vi alla en kropp i Kristus. Och var för oss är vi varandras lemmar. Vi har forskjellige nådegaver, allt efter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave ska bruka den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste ska ta sig av sin tjeneste. Den som är lärare ska undervisa. Och den som tröster ska verkligen trösta. Den som ger av sitt eget ska göra det utan baktanker. Den som är satt till att leda ska göra det med iver. Och den som visar barmhjärtighet ska göra det med glädje. Jag må ha med något av det som vi var upptatt med igår för att få tak i vad detta är för något. Och det är, för att säga det väldigt enkelt och grejt, det kristna livet begynner vid att vi vänder oss till Gud för Jesu Kristi skyld och tar emot det nya livet som han ger. Och vara en kristen är inte att leva ett bättre liv eller ett frommare liv först och främst, men det är att leva ett nytt liv. Och det är det som präger framställningen här. Därför, på grund av Guds nåd i Kristus, så ska vi bära vårt kropp fram som ett levande och helig offer för Gud. La det vara din åndelige gudstjänste och la det vara ett liv som inte är präget av denna världen, men som är med och präger denna världen. Och det är så han närmar sig detta, och det är viktigt att få tak i det. För detta är det speciellt kristliga. Detta är, som jag sa igår, inte något särskilt religiöst. I religiösa sammanhang eller så handlar det om det motsatte. Det begynner inte hos Gud eller guddomen, det begynner om oss, hos oss själva. Det vi gör, det vi följer, det vi presterar, det vi uppnår, det vi kan visa fram av moralska prestationer och andliga erfaringar. Detta bringer oss närmare Gud, säger de religiösa. I alla slags religioner. I en eller annan fasong handlar det hela tiden om det samma, nämligen vad vi gör för att tillfredsställa Gud genom det vi presterar, upplever och erfarer. Har du sett det? I alla religioner, det nämnde Noam igår, så är det detta som är poängen. Det begynner hos oss. Det begynner i vår söken, i vår längsel, i vår erfaring, i det vi presterar. Och så gäller det att få uttälling hos Gud, eller guddomen, eller änglar, eller vad det nu är. Man söker. Och därför får goda gärningar i religioner detta att det är något du må göra för att uppnå något för Gud. Och detta går igen, som sagt, i många olika sammanhang. I evangeliet är det faktiskt motsatt. Och jag lägger vikt på dessa möten och snu en del ting på hodet. För visst vi lyssnar till Guds ord så är det en god del ting som snus på hodet. Och det är inte minst detta. Och det som snus på hodet är att det är icke våra gärningar, prestationer, vår längsel, det vi uppnår som gör att vi får kontakt med Gud. Det är han som söker kontakt med oss och ber oss om att komma fram för hans ansikt och höra vad han säger och bry sig om vad han vill. Och därför, det liv vi ska leva är icke ett prestationsliv men ett nådeliv. Och det är det motsatte på en måte. Luther uttryckte detta vid en anledning på en träffande och kort och koncis måte, hvor han säger: Gud har icke bruk för dina goda gärningar. Jag gentar, Gud har icke bruk för dina goda gärningar. Men dina medmänniskor har. Och därmed snus det andra vägen. Du ska inte komma fram för Gud med dina goda gärningar och begynna med det. Du ska komma fram för Gud med dig själv. Bringa dig själv och din kropp, som han säger. Och säga: här är jag med mig. Ta mig härifrån. Ta mig härifrån ut från din nåde. Och det är poängen i starten av det 12:e kapitlet hos Johannes. Och det är en helt avgörande sak, för det att komma fram för Gud och därmed få det han kallar den åndelige gudstjänste, så skönner han också att Guds tjänste inte är en prestation. Och tjäna i Bibels förstånd är inte att jobba för, men att böja sig för, underlägga sig, lytta efter, böja sig för och ta livet därifrån. Och därför är det också att Johannes, att Paulus i 2 Korinther 5:15 beskriver detta på följande måte. Han, nämligen Jesus, döde för alla, och det är evangeliet, och det känner vi. Han döde för alla för att, och det kan vi också, för att han skulle sona straffen för våra synder och stå upp från de döda och ge oss evigt liv. Det är svaret på det, och jag med att det har varit förkynt mycket här. Men lägg märke till vad han säger på detta stället i 2 Korinther 5:15. Han döde för alla för att den som lever, och det är vi, att den som lever icke ska leva för sig själv, men för han som döde och uppstod för den. Jag brukar när jag talar till ungdom som jag ser för mig har framtida möjligheter föran sig, så ser jag det på en lite annan måte. Han döde för alla för att den som lever och som är levande ska slippa och leva för sig själv. För det att leva för sig själv är för många människor en tragedi. Man blir ensam av det. Man går i en cirkel runt sig själv och sina egna behov. Och till slut så ser den inte andra. Du ska få lov till att leva för han. Men då leva och för andra för han. Och där är det alltså, det är så viktigt att få tag i det. För hvis du inte får tag i det, så skönner du inte förmaningarna som så kommer. Och då må jag igen precisera, förmaningar, det är ett norskt ord som kanske inte fungerar något särskilt gott. Det är liksom pekefingern, jag förmanar dig. Det är inte det som är det bibliska poängen. Det ordet som på gräs som är omsatt med förmaning betyder egentligen uppmuntring eller tillskyndelse, för att bruka ett lite tidigt ord. Alltså, det jag gör för att få dig igång. Det är som han säger, du har fått ett nytt liv, se och lev det. För vad i all världen ska man med ett liv hvis det inte ska leves? Och det är det som är bakgrunden här. Alltså, det du har fått hos Gud är något levande. Och det må leves för att det ska fungera. Och du må kasta dig ut på det för att se att det fungerar. Och det är detta han önskar att se. Och det är detta som är så viktigt att förstå förmaningen eller uppmuntringen utifrån. För han begynner det nämligen sån i det tredje verset. Ved den nåde jag har fått, förmanar jag dere. Ved den nåde jag har fått. Här brukes ett ord, charistos, på gresk som vi har slitt lite med översättelsen av. Det kan betyda för så vi två ting som ligger helt upp till varandra. Det kan betyda rätt och slett nåde, som är det centrala begreppet i kristentro, nämligen det oförskyllte gave. Men det kan också betyda det som vi översätter med nådegave, alltså en åndelig utrustning ved Guds nåde till att förmedla nåden vidare, alltså det som är tema nu. Ble det litt vanskelig? Skal jeg bare lage kort versjon av det og si? Det er både et ord som taler om Guds uforskyldte gave til oss, og den kraft som ligger i den gaven. Til å leve det som en har fått av nåde. Ut overfor andre mennesker. Og derfor er det han altså bruker dette uttrykket, ved den nåde jeg har fått, formaner jeg. Du kunne like godt sett, ved den nådegave jeg har fått som apostel, så formaner eller oppfordrer eller tilskynder jeg hver enkelt av dere. Det blir litt teologi her nå, det har dere bare gått av, så det kommer det litt mer av nå, fordi det er så viktig å få tak i den bibelske måten å tenke på når det gjelder nåde og nådegave. Har dere tenkt på den samstilling av ord? For hva er en nådegave? Jo, det er åndelig utrustning til å leve slik Gud vil vi skal leve. Og det er en utrustning som Gud selv gir oss. Det er ikke noe som står i motsetning til naturgave, for naturgaver er det også Gud som har gitt. Slik at det er ikke noe motsetning mellom nådegaver og naturgaver, for om du ikke tror på Gud, så har du naturgaver. Og de naturgavene, selv om en da ikke tror på Gud engang, så kan den ikke hindre at det er Gud som har gitt dem. For det er nemlig sånn at vi alle er utstyrt med potensiale og muligheter til å dele og leve ut noe godt. Det skal sannelig ikke undervurderes. Og derfor er det viktig at vi forstår, uansett om vi er kristen eller ikke, at Gud har gitt oss utrustning, menneskelig talt, som han vil vi skal bruke overfor hverandre. Men, ikke men, nei, og i tillegg, så er det en utrustning du trenger utover det. For det du skal gjøre som en kristen, eller være med på som kristen, det er noe du ikke kan. Å bli kalt til misjon er å bli kalt til en tjeneste du ikke er i stand til å utføre. Ikke fordi du ikke er flink. Ikke fordi du ikke har naturgaver. Ikke fordi du ikke har muligheter rent menneskelig sett til å gjøre noe så godt. Men ganske enkelt fordi det som skal skje gjennom vår tjeneste som kristne, er noe som bare Gud kan, og ikke vi. For vi kan ikke frelse noen. Vi kan ikke fornye noen. Vi kan ikke utruste noen åndelig talt. Det er det bare Gud som kan. Det store undret er at han kan det gjennom oss. Vel å merke hvis han slipper til med den åndelige utrustning som heter nådegaver. Og da er det mange som er interessert, ja, men er det noe sammenheng mellom naturgaver og nådegaver? Altså, det du menneskelig sett har fått fordi du er skapt som et menneske med evner og anlegg, og det du får fra Gud ved å tro på Jesus og dermed åpne deg for den hellige ånds gaver, er det noen motsetning? Nei, det trenger det ikke være. Men det er heller ikke sånn at vi alltid klaffer sammen. Og det synes jeg er veldig spennende. Fordi jeg har noen kollegaer som predikanter som er en herlig demonstrasjon på at Gud suverent utruster annerledes enn vi menneskelig talt kunne tenke. For det vil vel være sånn at de som har forkynnegave er først og fremst slike som er flink til å ordlegge seg. Og det er sånn vi tenker ut fra en naturlig måte å tenke på det. Og stort sett så fungerer det jo sånn. Det er bare det at det finnes noen flotte unntak. En av de bøkene der er skrevet om en som var ansatt i innmisjonen i sin tid, og som en del av dere husker, Trond Andersen, som døde for noen år siden, og som var en genial musiker, og som i sin tenåringstid følte på kall til å bli predikant. Og det ble et kjempeproblem for Trond, fordi han stammet noe så voldsomt. Og du vet, det er ikke det beste utgangspunktet for å bli predikant. Og da forteller han meg at han merket dette kallet, men han tenkte, det kan da ikke Gud mene for ham alvor. Så da måtte han sette Gud på prøve, sa han. Og det var sånn at hvis noen i løpet av 3 dager ba han om å holde andakt, så skulle han gjøre det, og da skulle det være tegnet på at han kunne preke. Han trodde jo aldri at det ville skje. Men 2 dager etterpå kom en av ungdomslederne i Høybråten bedehus og spurte om ikke han kunne holde andakt på ungdomsklubben på kvelden. Da sa Trunda, gikk jeg på talerstolen, og jeg var så nervøs og tårer i øynene, og talte 10 minutter uten å stamme. Og fra da av, så fort han kom på talerstolen og begynte å preke, forsvant stammingen. Og så fort han var ferdig, så begynte det på igjen. Jeg har en annen kollega som også sliter med å snakke. Han stammer nesten hele setninger. Han begynner på en setning, og så stopper han, og så begynner han på nytt igjen. Kan en sånn bli predikant? Han har blitt brukt, jeg skal ikke nevne navnet på han, men han har blitt brukt til veldig manges frelse. Fordi i det øyeblikket han skal legge ut Guds ord, så skjer det noe. Dette er ikke normalt, men det er bare signaler om at du må ikke koble sammen på en sånn måte at naturgaver er en naturlig forutsetning for nådegaver. Ganske enkelt, fordi Gud vil demonstrere, ikke minst gjennom det jeg sa nå, at han er suveren i utdeling av sin utrustning og gaver, slik at vi ikke kan putte han i baklommen og si, nå vet jeg hva jeg skal bli, så flink jeg er til det og det og det. Vent litt. Hvis du vender deg til Gud, så kan det skje noe som er overraskende og meget oppbyggelig. Samtidig som Gud kobler det til det han vil du skal leve ut og gjøre. Og kobler det til det stort sett som du allerede har fått som naturgaver. Jeg vet ikke hvor mange ganger folk har spurt meg om jeg kunne hjelpe dem til å finne ut hvilke nådegaver de har. Og da bruker jeg å spørre etter 3 ting. For det første, hva er du god til? Hva er du flink til? Hva tenker du om deg selv ut fra det? Er noe du kan godt? Det andre, hva har du lyst til? Hva er det du føler på en dragning imot? Og for det tredje, hvilke oppgaver og funksjoner er det i din forsamling eller din menighet som utfordrer deg? Og hvis du klarer å sette noe ord på det, så skal vi be. Og da ber vi om at Gud gir åndelig utrustning til det du ser for deg du kan bruke så til. En av suksesskriteriene i Storsalen i Oslo, som jo samler opp til 1000 ungdommer hver eneste søndag, det er faktisk at de har lagt seg på en linje når nye medlemmer kommer, og så maser de ikke om, ja, vi skulle hatt noen til, og vi skulle hatt noen der, og det mangler noen der. De spør folk, hva tenker du om deg selv? Hva tror du Gud har gitt deg? Hva har du lyst til å være med på? Og dermed så blir du satt i fokus som den personen du er. Og derfor altså kan være en som tenker om deg selv, eller du skal tenke ut fra det som er deg. På den måten som vi snakket om det i går, med hele deg for Guds ansikt. Her er jeg med min kropp. Her er jeg mine tanker, mine drømmer, alt det som er meg. Jeg vil ikke skjule noe. Jeg vil være for ditt ansikt og ta meg herifra. Og så kommer den første forbanning i vers 3. Og hvis dere hørte jeg leste og husker det, så har dere vel kanskje allerede begynt å lure det. Hvorfor skriver han det? Jo, dette. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, og da er det hver enkelt her også. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Nå må du lese nøyaktig her, så ikke det blir galt. Det er noen som tenker, tenk ikke store tanker om deg selv, det står det ikke. Det er en del mennesker som tror at i kristelig sammenheng så skal man ikke tenke store tanker om seg selv, og man skal tenke små tanker om seg selv. De skal være så små at de ikke synes engang. Og du må for all del ikke si at du ikke tenker store tanker om. Det er jo ikke det han skriver. Han skriver, tenk ikke for store tanker om deg selv. Det er en kjempeforskjell. Har du vært borte som andre folk som tenker for store tanker om seg selv? De er slitsomme de å være sammen med. Og så høytidlig som de er. Så selvhøytidlig som de er. Og så lite humoristisk sans som de har. Ja, for folk som tenker for store tanker om seg selv kan ikke ha humoristisk sans. Jeg har møtt, ikke her i Halden, men andre steder i landet. Jeg har møtt en del av det jeg kunne nevne. Nei, jeg skal ikke nevne det selvfølgelig, men det er så typisk altså. Og Paulus er så treffsikker i sin måte å ta tak i dette på. Och han är så nöje med vad han säger. Tänk inte för stora tankar. För hvis det blir för stort så passar det dig inte. Och de runt dig tror inte på dig. För de känner dig. Och därför säger han, tänk sindig. Det ordet betyder faktiskt bara förnuftig. Ha ett realistiskt självbilde. Sänk skuldrene. Se på dig själv med ett humoristiskt blick. För det är morsomt att se på dig själv. Hvis du har ämnen till det. Och så se det som kanske inte är helt ett uppskriften. Och rätt och slett säga, detta är mig Herre. Jag är för ditt ansikt med ditt mitt liv. Sån som jag är. Och därför gäller det att tänka sindig. Och därför också ta livet därifrån. För som jag sa igår, det fina med detta att först vända sig till Gud och så börja leva ut. Det är att vi slipper att konkurrera med varandra. När det är allt Guds rättfärdighet så ställer han alla på lik linje och ger oss det samma oavsett. Det han gör i Kristus är att fjärna konkurrensmotivet. Och det är sunt att det fjärnas för väldigt många fällskap och det präger samhället vart i stor grad är så präget av vi ska vara bättre än de andra. Vad är den positiva effekten av det då? Stort sett så förer det till att vi ser ner på varandra. Och att vi inte ser det värdefulla hos varandra, men ser efter det som är negativt. Och så skapar det en sån märklig föreställning om att jag skulle ha varit en annan. Men en som sa till mig för en tid sedan, du, jag skulle ha sett ut som, jag ska inte säga vem det var han skulle ha sett ut som. Men det är en som ser väldigt fin ut för att se det sån. Och vad det sitter jag, självklart ska du inte det, för då är det ju inte dig. Det är nog med det alltså att du må inte börja laga ett bild av det som inte passar in. För du är du rätt och slett. Och du är unik som den du är. Och som kristen så är du som jag sa inte vem som helst. Du är en som Kristus vill bruka sån som du är. Och ta dig därifrån. Alltså inte tänk för stora tankar om dig själv. Du må gärna tänka stora tankar men du må vara i närheten av den du är. Slik att det är trovärdigt både för dig själv och för omgivelserna och det som ser dig och som är upptatt av hur ditt liv är. Och därför att skall var och en hålla sig till det mål av tro som Gud har gett han. Ordet tro kunde varit omsatt med tilltro eller trygghet i den jag är som Gud har gett fördi du har vågat dig framför hans ansikte och sagt här är jag. Som den du har skapat mig. Med de möjligheter och begränsningar som är mig. Och därifrån vill jag gärna att du ska ta mig. Det är den tro som Gud har gett. Och så börjar han att beskriva något. Som vi känner väldigt gott till. Och som är ett genialt bild. På vad både kristentro är. Och förhållet oss emellom handlar om. Och det är formulerat slik. Vi har en kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter. På samma måte skriver han, är vi alla en kropp i Kristus, men var för oss är vi varandras lemmar. Detta är ju ett bild som Paulus brukar också andra städer. I forbindelse med nådegaven i 1 Korinther 12 och det är ett genialt bild. För det första handlar det om ett levande fällskap. Det är en kropp i funktion och det är Kristi kropp. Och det att bli en kristen är att bli lem på hans legeme. Och det vi får del i idag det är det samma, nämligen Kristus. Det är det första. Och det är inte förtjänste, det är gave. Men då är det också sagt något väldigt viktigt. Då är det bra vi är forskjellige. Ja, det är ju själva poängen att vi ska vara forskjellige. Det är ju nettopp för de lemmene är forskjellige. Att ett legeme fungerar. Och i 1 Korinther 12 är det tillupte humor i det som Paulus skriver. För han säger, tänk om alla ville vara öje. Kan du föreställa ett sånt legeme som bara består av ett öje? Av och till i kristens sammanhang så är det intryck av att någon tänker omtrent sånt. Nemlig at alle skal, det er noen nådegaver som er større og viktigere enn andre, og det er noen som mener at det beste ville være om alle var predikanter. Kan du tenke deg en forsamling der alle var predikanter? Alle ville tale, og ingen ville høre på. Det går ikke an, det. Og sånn må det jo selvfølgelig være. Det er jo nettopp forskjellen som er muligheten. Og det er nettopp fordi hendene er forskjellige fra føtter, at de fungerer som de gjør. Nå skal jeg ikke utmale det bildet, men slipp fantasien løs på det bildet, så vil du se veldig mye interessant og spennende i det som han her bruker. Det er forskjellene som er potensialet. Og det er fordi det er forskjellige oppgaver og funksjoner. Og hvis vi ikke er forskjellige, så nytter det ikke. Du kan ikke jo, det er kanskje noen som kan skrive med beina, men det er ikke noe vanlig. Du må ha en hånd til å gjøre det. Ikke sant? Det er sånn at det skal tilpasses. Da skjønner du selvfølgelig hva som er poenget, men det er så viktig å få sagt at gjennom dette bildet fjerner han konkurransen mellom oss. Og sier at de forskjellige lemmene har forskjellige funksjoner, og da er de viktige sånn som de er. Også de lemmene som ikke synes. Og bildet kunne vært interessant å utbrodere her også. Hvilke lemmer på mitt legeme er mest aktive nå mens jeg står her? Ja, er det noen som ser? Nei, det ser vel ikke beina mine. Men det er veldig bra at de er med på dette her, ellers så ville jeg ligge bak her og ikke fikk kontakt med dere. For å si det som det er, den lemmen på mitt legeme akkurat i det jeg gjør nå, er faktisk en lem som jeg håper dere ikke ser. Nemlig tunga. Så hvis tunga sa at dette vil jeg ikke være med på, for jeg har ikke noe fremtredende plass, så var det stopp. Og sånn er det med de forskjellige lemmene, nettopp når de fungerer sammen, der de er, og sånn de skal gjøre det, at dette blir det som det skal være. Og derfor altså kommer de formaningene om de forskjellige nådegaver, hvor vi er, som man sier, hverandres lemmer. Vi tilhører hverandre, og vi gjør hverandre gode. Vi har forskjellige nådegaver ut fra, i vers 6, ut fra den nåde Gud har gitt oss. Og så kommer de forskjellige. Og nå skal vi ha en gjennomgang av de nådegavene han nevner. Og da er det en ting dere må legge merke til. Og det er at han er opptatt med at de nådegaver som nevnes utvikles av de som har dem. Og at det ikke er snakk om å utvikle noe annet enn det de har. Eggen i Rosenborg, han skrev en bok for noen år siden som var ganske god på det punkt. Selv om det ikke er så mye teologi i det, så var det i alle fall et kjempegodt poeng. Han snakker om godfoten. Og hans treneprogram, som jo vakte stor oppmerksomhet, som er så enkelt at det nesten er gift. Og det er det, hvis du er god til å sparke med høyrefoten, hvorfor i all verden skal du være det med venstre? Det du må sørge for da, det er å bli stadig bedre med å sparke med høyrefoten. For veldig mange strever med det de ikke er god til, for å bli bedre på det de ikke er god til. Mye av det er bortkastet, skriver jeg. Ganske enkelt, fordi hvis vi jobber sammen, så må de enkelte bli god på det de er god på, og stadig bedre på det de er god på. Og det er når vi er hverandres lemmer at dette fungerer. Og dette gjelder som sagt ikke bare når det gjelder fotball, fordi det er lagspill, og det er jo det som er hans poeng, men det gjelder selvfølgelig et hvert fellesskap, og ikke minst en kristen fellesskap. Det er viktig at du er god på det som er din oppgave, og utvikler det. Og derfor en kort gjennomgang av de som er nevnt her. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Profetisk gave, det er den gave noen har til å formidle noe aktuelt fra Gud og Guds ord inn i en bestemt situasjon. Det kan være i et land, i en menighet, i et enkelt menneskes liv. Den profetiske gaven har mange forskjellige funksjoner. Den kan være en del av forkynnergaven, Og det kan man av og til merke, at det profetiske innslaget plutselig slår inn. Så blir det sagt noe som predikanten ofte ikke har forberedt, og som slår ned i forsamlingen, og så er det noe som Gud vil minne om der og da. På veldig mange vitnemøter i gamle dager, så reiste noen seg opp og sa, «Jeg har blitt mint om noe!» Det er det profetiske innslaget. Og dette er spennende, og det er farlig, fordi det kan misbrukes, og det kan drives for langt, og du kan overta selv. Slik at du ikke er for Guds ansikt med det du profeterer. Og derfor på en måte stille deg i Guds sted, og derfor bruk det i samsvar med troen, sier han. Den tro Gud har gitt deg, og hent det du skal profetere fra det du eier i troen. Og ikke det du eier, hverken i hodet eller i den kunnskap, men i det du eier i troen. Og dette er finstilte saker, folkens, men det er veldig viktig å si det, og samtidig frimodiggjøre de som har denne gaven til å aktualisere Guds ord inn i bestemte situasjoner. Den som har en tjeneste skal ta seg av tjenesten. En tjeneste, og her tenkes det på praktiske oppgaver i et menighet til et fellesskap. Hva skal den som har en praktisk oppgave i en menighet eller en forening gjøre med den tjenestens gave av praktisk art, om det er rydding eller kaffekoking eller hva det enn er av praktiske ting? Ta seg av den. Og vi som har vært med i en del kristelige sammenhenger vet hvor viktig de er som tar seg av den. Og som rett og slett er der med den gaven, og er bevisst på det, og svikter ikke. Mange av de er nesten usynlige i mange fellesskap, dessverre. De blir bare synlige når de ikke tar seg av det. Det er noen som blir synlige når de ikke gjør det de skal. Noen har en gave som fungerer sånn, og da må fellesskapet forstå og synliggjøre de som rett og slett kan bli synlige også når de tar seg av tjenesten. Det er faktisk Paulus sitt poeng. Den som har en tjeneste, han skal ta seg av sin tjeneste, og det er så maktpåliggende at de gjør det. Og du, verden hvor mange fellesskap det er som fungerer godt, fordi det er noen som har tjenestens nådegave, og som rett og slett, uansett om de får ære eller blomster eller hva det er, rett og slett bare tar seg av den. Den som er lærer skal undervise. Skulle bare mangle. Hva er det han vil si med det? Nå er det lærerfunksjon i menighetene snakk om, selvfølgelig. Det er ikke lærere i den offentlige skole på den tiden det snakk om, men det er de som har denne undervisningsfunksjonen og læregaven i forkynnelsen. For noen år siden traff jeg en av våre forkynnere i den tids indre misjon, som var veldig betuttet. Fordi han har vært på arbeidemøte i innmisjon, da der snakket de om vekkelse og vekkelsens gave, og de som ble stående i vekkelse, og det var det som var det helt store. Men hva har jeg her å gjøre da, sier han? Som har bare lærens gave. For den omtales jo ikke. Og da måtte jeg jo si, fortsett med å lære. Ikke vær en forkynner du ikke er. Vær det du er. Og vær i det du er. Og utfør din tjeneste. Og derfor kunne sitere dette. Den som lærer skal undervise. Uansett hva de andre sier. Bruk det du har. Bruk det oppgaven. Stå i den. Og den som trøster skal virkelig trøste. Ordet trøste her er det som ligger opp imot sjelesorgens nådegave. På tysk heter det sjelsorge, og det betyr altså sjeleomsorg. Omsorg for sjelen. Og så har vi fått det på norsk som sjelesorg. Det høres ut som det er sorg det snakker om, men det er det ikke. Det er omsorg. Sjeleomsorg. Og den som har den gaven med å snakke med folk, har den gaven med å ha kontakt på den måten, hjelpe folk sjelesørgere i sett, har en viktig tjeneste. Og derfor er det viktig at du også sier, skal virkelig trøste. Altså, være opptatt med at de menneskene de betjener på den måten, er mennesker de virkelig er opptatt med, får hjelp. Det går ikke an bare å si noe åndelig skikkelig til et menneske, hør nå her, sånn skal det være, gå bort i fred. Av og til må du følge et menneske over lang tid. Og jeg har samtale med noen over år. Og jeg spør av og til, Når blir vi ferdig med dette? Det har noe med medvandring å gjøre. Det har noe med å ta tak i det som er livet der det er, og være med videre. Og den som har den gaven, har en virkelig oppgave, å være opptatt med virkelig trøst. Og den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanke. Vær så god. Å gi av sitt eget betyr å dele det som en har, og som andre trenger. Det kan være penger, det kan være tid, det kan være ressurser, det kan være mange ting. Men det er én ting som er viktig, og det er å gjøre det uten baktanke. For mennesker som deler med baktanke, er slitsomme å ha med å gjøre. Det er slitsomt å få noe fra dem. For de skal takke, de sier det ikke direkte, for de er alt for fromme til det, mange av dem. Men det er liksom hele måten. Ja, nå har du fått noe her, ikke sant? Og dette setter du vel pris på. Dette er du vel tanken. Vær så snill. Dette er å tråkke på folk. Gi det uten baktanke, sier Paulus. Gi det og del det. For hva har du fått som ikke er en gave? Og hva er det du har å skryte av fordi du var bedre enn andre? Og det er derfor, jeg husker vi var på en konferanse en gang, hvor det var mange folk som skulle takkes. Og de skulle takkes for alt det de har offret, både av penger og tid og krefter. Og så var avdøde Erling Utnem, biskop Erling Utnem, til stede. Og så reiste han seg helt fortvilt. Dere må slutte med dette her, sier han. Ja, hva da? Å drive og takke hverandre, det er Gud som skal ha takk. Nå syns vi han overdrev, så vi snakket litt med han etterpå om det, for det kunne være greit å takke hverandre. Men det er et poeng i dette, altså, som du forstår bare hvis du legger deg frem for Gud og kommer frem for hans ansikt. Her er jeg, ta mitt liv herifra. Alt er gave, alt er nåde. Å bringe nåde videre gjør at du skal slippe baktankene. Og du skal slippe å se etter fortjeneste. For den fortjenesten har Kristus gitt deg. Du skal slippe å vente takk. Om noen takker, er det greit. Du trenger det ikke. Hvis du har nådegave, vel å merke. Altså åndelig utrustning til å dele. Til å bruke deg selv og bruke de muligheter som Gud gir deg. Og så til slutt. Den som leder skal gjøre det med iver. Har dere vært borti ledere som gjør lederoppgavene med tvang? Eller nå igjen, og det er alltid jeg som må gjøre det. Jeg tror Paulus kjente litt av den innstillingen hos en del av sine medarbeidere. Å, kjære folk, hvorfor er det ikke noen andre som kan overta her? Gjør det med iver. Hvor henter du den iveren fra? Nemlig hos Jesus. Og det er derfor hele tiden poenget er, vend deg til han, hent motivasjon derfra. Ikke i det som lykkes, eller takknemlighet du møter, eller klapp på skuldra. Hent det hos han, og gå ut med det. Så har du den iveren som kommer fra møtet med den Kristus som gir. Det som setter deg i brann, og som gjør at du viser barmhjertighet. Og det er det siste jeg skal si her. Den som viser barmhjertighet, skal rett og slett gjøre det med glede. Er det ikke nok å vise barmhjertighet om man ikke skal gjøre det med glede i tillegg, som en sa for en tid siden? Ja, da har man ikke fått tak i poenget. For det er nemlig sånn at den som viser ekte barmhjertighet, har hentet gleden først. Og den befinner seg bare et sted, nemlig hos han som vi får leve foran ansiktet på, og som ser på oss når vi lever. Og som gjør at vi kan vise barmhjertighet. Hvorfor? Fordi vi selv har fått det. Og så gir vi videre ikke noe annet enn det vi selv har fått. Så deler vi det som er gaven fra Gud. Og så blir livet vårt en gave, både til oss selv og til andre. Til menigheten, til foreningen, til Guds rikes arbeid. Hva som skal prege det, det er morgendagens tema. La oss be. Og takke deg, himmelske Far, fordi du får utfordre oss til å få orden på dette, slik at vi begynner der det skal begynne, nemlig for ditt ansikt med vårt liv, og hent oss stadig tilbake dit, slik at vi ser inn i det du har gitt oss, og dermed ser hva vi eier i troen på deg, og derfor kan få ha deg i ryggen når vi går ut i møte med andre mennesker, og dele det vi selv har fått. Herre, i glede og takknemlighet, fordi vi får være med på det du gjør, både til frelse og fornyelse for mennesker, til styrke og oppmuntring for dem som trenger det. Herre, dem som trenger deg. Amen.